Një mbrëmë zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraqia. Në këtë emision veqojmë këto materiale. 13 policë dhe 10 protestues të lënduar gjatë protestës së sotme në Mitrovicë. Shtyhet koncesionimi kompleksit turistik Brezovica. Drogat e reja në Kosovë të dizajnuara në atë formë që të mos i kap ligji. Rubrika Vox për sot të rinë kosovarë të ma gjepsur me politikën. Këto dhe informacionet të tjera e ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë njëherë emisionin me kronikën nga Mitrovica, ku nga përplasjet ndërmjet protestuesve dhe policisë janë lënduar të paktën 13 policë. Përderisa nuk ka konfirmime për numrin e të lënduarve nga protestuesit, por sipas policisë, besohet se janë mbi 10 veta. Për detajet e asaj që ndodhi sot në qytetin e Mitrovicës, të ndjekim raportin e Ziadin Gashit.
Policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndarë turmën e protestuesve, të cilët kishin dalë në jug të qytetit të Mitrovicës për të kundërshtuar rivendosjen e barrikadës në urën qendrore mbi lumin Iber nga ana e autoriteteve komunale të Mitrovicës së Veriore në praninë e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Raportohet se nga përplasjet mes protestuesve dhe policisë janë lënduar të paktën 13 policë, përderisa nuk ka konfirmime për numrin e të lënduarve nga protestuesve. Por si pas policisë, besohet se ka mbi 10 veta. Zëdhënës i policisë Kosovës nga komanda në jug të Mitrovicës, Arni Zahiti, ka thënë se përveç lëndimeve, si pasojë dhunës, janë shënuar edhe djegje të makineve të policisë.
13 pjestarë policisë janë lëndum, 4 veturat janë të djegura. Këto janë të ndryshme të policisë Kosovës, të Oleksit dhe këto janë, domthonë nuk janë vetë policisë Kosovës. 3 persona janë në shumë stacion policor.
Sipas zëdhënës së Zahiti, policia ka arrestuar të paktën 5 persona. Nga ana tjetër, ai ka thënë se është raportuar se mbi 10 persona kanë kërkuar ndihmën mjekësore në spitalin e qytetit. Protesta ka filluar rreth orës 15, kur masa po drejtohej drejt urës së Ibrit, që ndan jugun dhe veriun e qytetit me dy komuna, por gjendja ka eskaluar pak minuta më vonë, kur një grup i protestuesve provoi që të çante korridorin e policisë me synimin që të shkonte drejt urës së Ibrit. Mbi orë, në pjesën jugore shiheshin pjestarët e këforit amerikan, kurse në veri karabinjarët italian. Ndërsa policia Kosovës dhe ajo e Euleksit kanë përdorur me këtë rast në gazin lotësjellës, këfori kryesisht ka qëndruar në gjendje gatishmërie. Me brohoritjet UÇK, UÇK, zduam barikadë, duam liri, liri e lëvizjes e të tjera, protestuesit u ndanë disa herë në përgrupe duke e sulmuar policinë me gurë. Në mbështetje të policisë Kosovës është vënë edhe ajo e Euleksit, e cila ka përdorur po ashtu gazin lëtësjelës. Protesta e sotme fillimisht ishte thirrur nga një grup i qytetarëve që kishin paralajmëruar të protestonin qetë, por më pas të njëjtit kishin alarmuar organet e rendit se ka grupe që po infiltroheshin për të përshkallëzuar situatën. Në bazë të këtyre informacioneve, policia e Kosovës, ajo e Euleksit dhe KFOR-i vepruan në bazë të një plani të përbashkët. Për gjendjen e krijuar në Mitrovicë, kanë reaguar edhe presidentja Atifete Jahjaga dhe qeveria në largim e Kosovës duke ftuar qytetarët që të vetëpërmbahen. Ndërsa Jahjaga përmes një komunikate me shkrim, ka thënë se problemi i Mitrovicës nuk zgjidhet me dhunë, në komunikatën e qeverisë thuhet se qytetarët duhet të përmbahen nga se barrikada do të largohet së shpejti. Duke qenë dëshmitar i zhvillimeve të sotme në Mitrovicë, forcat e KFOR-it kanë vlerësuar pozitivisht angazhimin e policisë së Kosovës. Sipas një komunikate të KFOR-it, policia e Kosovës ka qenë në gjendje që të frenojë një protestë të madhe, duke treguar profesionalizëm të madh, efektivitet dhe aftësi në menaxhimin e situatës në mënyrë të duhur. Ndërkohë që komandanti i KFOR-it, generali Salvatore Farina, ka thënë se përpjekja kryesore ishte që të evitohet përleshja ndërretnike dhe eskalimi i dhunës. Në orët e mbrëmjes, situata në Mitrovicë është qetësuar, ndërkohë që janë vërejtur patrullime të shtuara të organeve të rendit, si nga ato vendore, ashtu edhe ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me temat të tjera. Të rinjtë në Kosovë ka filluar të i preokupoj mjaft shumë situata aktuale politike në vend. Ata thonë se janë të shqetësuar me atë se çfarë po ndodhë, se është bërë temë diskutimi në çdo vend ku ata janë. Më shumë ullsi nga anketa me të rinjtë sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Situata aktuale politike në Kosovë është bërë debati pashmangshëm për të rinjët në Kosovë. Në bisedat me shoqërinë apo edhe familjen, ata thonë se ka diskutime nga më të ndryshmet, duke bërë edhe analiza dhe duke dhënë mendime për zgjidhjen e ngërshit politik në të cilin ka hyrë vendi pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Në zgjedhjet e 8 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës fitoi me një përsipër 5% në raport me partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por kjo fitore, PDK-s nuk i siguroi mundësinë që të formojë vetë qeverinë, përderisa katër parti tjera, LDK, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, vendosen që ta bojkotojnë PDK-n si partnere për bashkëqeverisje. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët flasin për preokupimin e tyre rreth kësaj situate të krijuar. Valon Regja nga Gjakova është student i Fakultetit Juridik. Ai thotë se situata politike është bërë temë diskutimi për të gjithë.
E keni po dhe veto për brejnë krejtë qytetarë, të është tem kyqe dhe besoj që thonë gjdo ditë vetëm është bërë rutinë, gjdo ditë po shpresoj që shpejt do të certifikohen zgjedhjet edhe kryej ta kjo temë.
Për Blir Tagashi, studenti në Fakultetin Filozofik, diskutimi për politikë është bërë i mërzitshëm tani më. Në çdo vend ku shkon, qoftë në fakultet apo në biseda me miq, situata e krijuar politike në vend, thot ajo, është bërë pashmangshme.
Po, forse në për kafiqa, se në për fakultet se gjithkon, për koalicione, po fakt për neve rini nuk po ka kurfa ndryshimi, se me fitu Hashimi se Ramush e njejt, pra për neve në rini nuk po ka kurfa ndryshimi.
Jon Krasniqi ka përfunduar shkollën e mesme dhe tani pret të regjistrohet në ndonjëri nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Situata aktuale politike e krijuar thotë se nuk i pëlqen fare. Do të dëshironte të mos ishte temë diskutimi, por që kjo nuk po ndodh.
Ne diskutojmë shumë se i kanë fëmijët politikanë në klasë krejt, edhe ta shikon partive ndryshme se cili hoa me njëni tjetërin. Edhe nuk u kriju situatë e mirë për neve, sidomos jo për neve. Dasim e debatët se na jenë të rrimë.
Derisa Vesa mendon se e gjithë kjo situatë e krijuar në Kosovë ka lënë në hije edhe kampionatin botëror i cili ka filluar tani më.
Që të destabilizim politik në Kosovë që ka ndodhë, ma e këpak bëna e bëna të tri kampionatit botëror që i shdash me sinë sa një ma kërësovë këto. Se e kam të prudi, që është nuk pëngohën në ajzut, ka shte, në për...
Dërka Zhvalbona tregon se të gjithë në shoqërinë e saj flasin për politikë.
Situata e krijuar në vend ka zhumë mjaft kërshëri te popullata në përgjithësi, në çdo vend, në çdo kafene, si ashtu edhe në shtëpi, tema aktuale kryesore janë zgjedhjet e fundit që u mbajtën në 8 qershor. Problemi është se kanë dalë disa gjanat papritura në skenë, po me gjithat na e dim se njëna palë do të fitoj. A është pozita, apo është opozita e cila është kriju si koalicion?
Me gjithat, ka edhe pak të rinjtë se nuk janë fare të interesuar me asë se çfarë po ndodhë në skenën politike. Shkëlqim Skenderi, një iri nga Prishtina, thot se ka obligime tjera dhe se nuk po intereson fare se çfarë probleme politike ka vendi.
Më më qëtësu hiqa, së pak nuk po më qëtësu. Me bisedu hiq gati, dhe hiq as pak.
Gjatë fushatës elektorale në programet e partive politike kanë figuruar edhe problemet e të rinjeve dhe zgjidhja e tyre, dërkash kanë premtuar dhe përmirësim dhe lehtësime financiare për studentët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë tashmë qarkullojnë drogat e reja të dizajnuara në atë formë që ligjërisht nuk janë të ndaluara, thot defektologu Safet Blakaj, drejtuesi një qendre mjekësore në Prishtinë që merret me persona që abuzojnë me substancat narkotike. Blakaj thot se ndër më të rrezikshmet është droga GHB, e cila njihet si droga dhunimit. Zyrtarët e policisë thonë se kanë informata për ekzistencën e drogave të reja të dizajnuara, por nuk kanë trajtuar deri më tash asnjë person që ka abuzuar me to ose ka poseduar. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa abuzimet me heroinën si një prej narkotikëve më të dëmshëm sipas ekspertëve që merren me personat që abuzojnë narkotik, ka shënuar rënje në Kosovë. Megjithatë, siç thon ata, tashmë në vend janë duke u keqpërdorur drogat e reja të dizajnuara, të ashtu quajturat illegal high apo lartësia legale. Defektologu Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, si dhe pjesëmarrës në përpilimin e strategjisë kombëtare kundër drogave, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se drogat e reja të dizajnuara janë kombinim i substancave të ndryshme kimike që përdoren në industri apo për mirëmbajtje sanitare. Një prej tyre, thot Blakaj, e cila është e pranishme tash 2 vite në qarkullim dhe ka përhapje të shpejtë, është substanca GHB, që është akronim i formulës kimike gamma hidroglobulin.
GHB është një lloj droge kombinuame, është komplete kimike. Këtë drogë ka dhe zbardhus, pastrus, të tëtë asu elemente kimike që përdojnë në pastrimet e gjonave ndryshme, si temi të pastrimi kerëve, njona për substancave që e përbën këta është ajo. Kështë një drogë që njëtë edhe si droga dhonimit, parasysë në zitë, epshet seksuale, le temi, kushtimisht, edhe pse kjo nuk do më thonë si gjithmonë është ashtu mirë, po ndodhin rastet e dhunimit me ndikimin e kësaj droge. Çfarë më e keqe, edhe nuk e din se ka qenë dikush i dhunuar.
Blaka shton se përveç substancave të ashtu quajtura GHB, në 2 vitet e fundit abuzuesit e narkotikëve përdorin edhe substancat narkotike si amfetamina dhe metamfetamina, e njohur si speed apo shpejtësia, e cila sipas tij është jashtëzakonisht e rrezikshme. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se janë në dieni për rrezikshmërinë e këtyre drogave të reja. ZDNS-i kësaj policie Ibrahim Sadriu thot se njësit policore kundër drogës trajnohen edhe për identifikimin e drogave të reja, por deri më tash sipas tij nuk ka pasur raste që janë kapur persona që posedojnë apo konsumojnë droga të tilla.
Lidhur me drogat GHB dhe amfetamina, metamfetamina dhe drogat e reja, ne si polici kemi informacione për ekzistencën e tyre drogave. Mirë, por realisht bazu në punën tonë edhe trajtimin e personave të varur nga droga apo në posedim, nuk është që kemi pasur raste që kemi trajtuar persona që kanë qenë posedim të drogave.
Blaka i shpjegon dukjen fizike të GHB-s.
Kjo është në formë të langshme, është pa ngjyrë, që gjason shumë ujë, përveç është pak më tender se sa ujë. Kjo është dukja fizike e kësaj substance.
ZDNS-i policisë Sadriu thotë se megjithatë policia ka informacione për drogat e reja të dizajnuara.
Policia ka informata se si duken këtu, mirë po për shkak të tërbomjes tyne do të thotë pak vështirë të identifikohen, mirë po ne kemi informacione për këto lloj drogash momentalisht. Edhe për kundërfaktin se nuk ka pas raste që ne kemi trajtuar persona që kanë qenë në varësi të këtyre substancave narkotike. Mirë po nuk do të thotë se nuk mundet me ndodhë.
Në anën tjetër, Blaka i thekson se rastet kanë ndodhur dhe se rreziqet nga drogat e reja të dizajnuara janë te të mëdha.
Rreziqet e sajna janë po ashtu që kur nuk e dim sakt forcinë e sajna, dhe shpejt ka kolapset ndryshme që në kajer nuk e kuptojnë që dikush ka ra me një bar ose me një disko, dikush e që unë të pikë, po këtë rastet që edhe ndodhin në një rast ka pas disa intervenime nga ndihma shpejt me në një natën e në papet e caktuara që ka pas koma nga përdorimi kësaj droge.
Sadriu pranon se për policinë është problematike argumentimi i përdorimit të GHB-s pa konstatimin e ekspertëve shëndetësor.
Po është problemi se domethënë edhe në kontakt me këto ekipet e mjekëve që merren neuropsikiatra, të cilët domon kanë thënë se nuk kanë pas raste që kanë trajtuar persona varen prej këtyre drogave.
Edhe Blaka i vlerëson se për organet e rendit është mjaft i vështirë argumentimi faktit të përdorimit të GHB-s tek abuzuesit e kësaj substance.
Është shumë tepër, shumë vështirë sa përket edhe policisë dhe gjyqësisë, domethënë organet ndjekjes për me vërtetuar një gjatë tillë, parasysa ajo shumë shpejt absorbohet edhe del prej organizmit, është vështirë me argumentuar që dikush i ka hap dikujt na drogë.
Ndryshe, sipas defektologut Blakaj, në Evropë aktualisht janë duke qarkulluar rreth 300 substanca të ngjashme, të cilat janë identifikuar se keqpërdoren, por ashtu sikurse edhe në Kosovë ekzistojnë probleme ligjore për parandalim për shkak se përbërësit e tyre veç e veç, përderisa nuk strukturohen për të krijuar substancë narkotike, nuk janë në listën e substancave të ndaluara ligjërisht. Sipas tij, tashmë në Kosovë po përpilohet lista e këtyre substancave, të cilat do të futen nën kontroll ligjor për t'u mundësuar organeve të ndjekjes parandalimin e shitjes dhe keqpërdorimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë.org.
Donë se ishte planifikuar që deri në muajnë shtator të shpallej kontrata finale për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica. Situata aktuale politike rreth formimit të qeverisë rreth Kosovës e ka shtyrë procesin e privatizimit të kësaj qendre turistike. Detajet e sjell Nadije Ahmeti nga Prishtina.
Situata para dhe pas zgjedhjeve dhe formimi qeverisë së re ka shtyrë koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, thot për Radion Evropa e Lirë ministri në largimi të rrektisë dhe industrisë Bernard Nikaj. Në këtë muaj ishte planifikuar të zgjidhet kompania fituese, kurse në muajin shtator po të këtij viti të shpallet kontrata finale për koncesionim. Ministri në largim Bernard Nikaj thotë se me 7 korrik është data kur duhet të dorëzojnë ofertat kompanitë e parakualifikuara. Përveç situatës politike, Nikaj thotë se ka qenë edhe kërkesa kompanive të parakualifikuara për mundësi në shtyrje se procesit.
Para se me ja fillu ku qatë zhvillohen, na kena shtyja fatin për me datën 7 korrik kur duhet dërzohen ofertat për kompanive të parakualifikuara. Do thotë shtyja fati i dorëzimit të ofertave. Jo ka qenë për shkak fushatës, mos më rreziku mu politizu qeshja Brezovicës edhe qeshja e investimin kompleksin Brezovicës edhe ka qenë kërkesa kompanive që nëse bën shtyhet, na kena shtyj për datën 7 korrik.
Ndryshe pas dorëzimit të ofertave fillon procesi vlerësimit që me pas nevojitet një periudhë kohore deri në shpalljen e kompanisë fituese. Sidoqoftë, tri konsorciume dhe një kompani tashmë janë kualifikuar për dhënien me qiratë të kompleksit turistik Brezovica. Një konsorcium është austriako-amerikan, një bulgaro-austriak, konsorciumi tjetër është nga Franca dhe Andora dhe një kompani serbe. Këto kompani sipas autoriteteve kompetente posedojnë kapacitetet të nevojshme për të projektuar, financuar dhe ndërtuar një qendër për turizëm malor dhe rekreacion për gjatë të gjithë vitit për vizitorët lokal dhe ndërkombëtar. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet e turizmit konsiderojnë se fundi këtij viti ndoshta mund të jetë përfundimtar për këtë proces. Zek Çeku, dheqësi kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se duke marrë parasysh situatën e krijuar politike, koncesionimi kompleksit turistik mund të shtyhet prapë.
Une nuk presim do një hap konkret para fillimit të vitit të vitit arshëm. Në qofë se në scenarion ma optimiste që kishë me ndohë. Në qofë se vërtet bëhet përgjedhja për atorit e investitorit arshëm e tjera. Në ndoshta shpallja fitusit, po thëmë ndoshta dhe bëhet ka fundit të torit, eventualisht në ndohë gjatë, në ndohë, po thëmë. Se e, gjithë kjo që ka pëndohë tash, edhe me zgjedhjet, edhe me statë pas zgjedhjet, dhe gjitha këto kanë me ndikojnë në këtë proces.
Qendra skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky banuar me shumë miq serbe apo në pjesën veriperëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësi mbitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjitha materialet e transmituara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni sjellim edhe këto materiale. Gratë në Maqedoni hezitojnë të nisin biznese si pasojë mungesës së përkrahjes. Ndërkaq në Ukrainë presidenti Poroshenko ka thënë se nëse dështon armpushimi, ky shtet ka edhe një plan B. Kalojmë njërë në Maqedoni, ku gratë përfshire dhe ato të zonave rurale, ku nisin biznes janë të jetë suksesshme, duke ndihmuar kështu financiarisht edhe familjet e tyre. Mirë po rastet e tilla janë shumë të ralla, thonë aktivistët për të drejtat e grave, pasi këto të fundit nuk gëzojnë mbështetje të mjaftueshme institucionale. Detajet e sjellë Zërieta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Edhe kundrejt iniciativave të ndryshme të mbështetura si nga institucione shtetërore ashtu dhe sektori civil për inkurajimin e grave që të merren me biznes përmes aftësimit të tyre profesional, ndihmës institucionale për gjetjen e tregjeve, gratë hezitojnë të jenë bartëse të biznesit. Gratë në Maqedoni kur bëhet fjalë për ngritjen e biznesit ballafaqohen me më shumë sfida se sa burrat. Një është mungesa e kapitalit, me që si pasojë mentalitetit ata rall paraqiten si trashëgimtarë të pasurisë. Përkatësisht, obligimet shtëpiake, llogaritet se u përkasin vetëm grave, megjithse statistikat dëshmojnë se femrat në zhvillimin e biznesit janë shumë më të kualifikuara dhe njëkohësisht më të përgjegjshme, thekson Valentina Disovska nga shoqata e biznesit të grave, duke shtuar se krahas sfidave të shumta që paraqiten në të bërit biznes në kohën e konkurrencës së pamëshirshme, ata janë të detyruara të bëjnë dhe luftën e thyrjes së tabuve dhe mentalitetit në këtë vend. Nga ana tjetër, Shpresa Sinani, aktiviste për të drejtat e grave në rajonin e Pologut, thotë se femrat kanë shumë vështirësi që të ndërmarrin një hap drejt ngritjes së biznesit të tyre, pa vënë në krye burrin ose ndonjë të afërm. Por ata, që arrin të thyejnë barierat, kanë dëshmuar se janë shumë të përgjegjshme sa i përket vendimeve që marrin lidhur me sigurinë e kapitalit.
Nëse në familje keni përmbajtje, mandej gjithë punët tjera mund të shkojnë shumë ma në rregull, se ka raste në Tetov, për shembull, ka shumë femra biznesmene të mira që mund edhe kanë tregu shumë sukses në jetën e tyre të punës që kanë kriju me atë biznesin e tyre privat apo shoqëror.
Tekson Shpresa Sinani, aktiviste për të drejtat e grave, duke nënvizuar se femrat, veçanërisht në malsinë e Tetovës me punimet e tyre artizanale, kontribuojnë në masë të konsiderueshme në buxhetin familjar, por puna e tyre duhet promovuar njëkohësisht dhe institucionalizuar që më pas ata të mund të shfrytëzojnë dhe benefitet e ndryshme që ofron shteti, por gjithsesi dhe fondet evropiane.
Malsinë po ta marrësh, gjithsa të punëtore i kemi që me durët e tyre çfarë gjërash bukra bëjnë nga e kaluara trashëgimia jonë kulturore, që do të ishte një pasuri e madhe për ne, për nuk ka përmbajtje. Ne duhet punohet në atë pikpamje, veçanërisht viset rurale janë lënë tash pas lidhjes së gruas, pasi nuk vepron shumë pasdore, askush nuk bën vetëm i realizim do projekte sa për të fituar lekët edhe kur gjatë tjetër nuk bëhet.
Nga ana tjetër, Violeta Nikolova nga Qendra e Grave Sipërmarrëse në Maqedoni, përmes një projekti të mbështetur nga fondet evropiane për zhvillim, ka realizuar një konferencë rajonale për inkurajimin e femrave kryesisht në zonat malore për të zhvilluar turizmin rural.
Është
me rëndësi të veçantë që femrat të njohtohen me kapacitetet të cilat i disponojnë. Ne bëjmë përpjekje për t'i vetëdijsuar ata se munden shumë nga ajo që mendojnë se mund të bëjnë. Përmes këtij projekti tentojmë të pengojmë dhe migrimin fshat-qytet që ka marrë shumë hof kohëve të fundit. Pra ata, përmes turizmit rural, duke qëndruar në shtëpi, do të mund të realizojnë të ardhura, shprehet Violeta Nikolova nga Qendra e Grave Sipërmarrëse në Maqedoni, duke theksuar se zhvillimi i biznesit lokal është një shtytje e rëndësishme për zhvillimin e komunave, duke e kujtuar se dhe praktikat e vendeve evropiane kanë dëshmuar se zhvillimi i turizmit rural më së miri bëhet përmes grave sipërmarrëse, të cilat përmes prodhimeve tradicionale arrin të promovojnë dhe vlerat e viseve të saktuara. Ndryshe, në sektorin e sipërmarrësisë, gratë janë të përfshira me më pak se 30%, edhe ato kryesisht në industrinë e tekstilit, ushqimit dhe hotelierisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në rast të dështimit të armë pushimi që pardje është shpallur nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko, atër ky fundit ka thënë se shteti i tij ka edhe një plan tjetër. Armë pushimi deri më tash ka marrë përkrahje të kushtëzuar nga Moska, ndërsa separatistët prorus në lindje të Ukrainës thonë se lufta po vazhdon prej vet forcave ukrainase. Materialin e vim sjell detajet rreth situatës së fundit në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka paralajmëruar se ai ka një plan alternativ në rast se separatistët prorus do shfrytëzojnë anë pushimin e një anshëm Ukrainas vetëm për të fituar në kohë. Poroshenko, i cili më 20 qershor derisa vizitonte rajonin e Donetskut, e deklaroi anë pushimin për një javë gjatë një paraqitje televizive mbrëm, ka thënë: "Ata që duan ta shfrytëzojnë anë pushimin për të fituar në kohë, duhet ta dinë se ne kemi edhe një plan B."
При всій критичності ситуації у нас сьогодні є вибір вирішити справу миром.
Ndonë se situata është kritike, ne sot e kemi mundësin që ta zgjidhim problemin paqësisht apo me luftë, dhe ne duhet që ta shfrytëzojmë këtë opsion. Ne parashojmë disa skenare, atë paqësor apo planin A, për ata që shpresojnë ta përdorin anë pushimin për të fituar në kohë, për rigrupim të forcave të tyre, ata duhet ta dinë se ne kemi edhe planin B. Nuk dua të jap detajet të këtij plani, sepse unë besoj që plani ynë i paqes do të funksionojë, ka thënë Poroshenko.
Mirë në majbutnje spracuje.
Poroshenko nuk ka elaboruar asgjë rreth planit alternativ, duke thënë se ai shpreson që armpushimi do të ketë sukses. Presidenti i Ukrainës ka thënë se armpushimi ka për qëllim që t'i japë separatistëve kohë për t'u çarmatosur. Ai ka takuar liderët rajonal ku ka thënë se përdorimi i gjuhës ruse në zonën lindore të shtetit do të respektohet, por ka refuzuar mundësinë hyrjes në dialog me liderët e separatistëve. Një ditë më parë, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se ai e përkrah armpushimin e Poroshenkos për Ukrainën lindore, por ka shtuar se armpushim nuk do të ketë efekt pa vepra konkrete. Putini ka shtuar se plani paqes së Poroshenkos nuk duhet të jetë ultimatum, ndërsa ju ka bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalojnë luftimet dhe të fillojnë negociatat. Megjithatë, Pavel Gubarev, një nga liderët më të njohur të rebelëve prorus në lindje të Ukrainës, i ka thënë televizionit rus Rosaja 24 se ose forcat ukrainase nuk e zbatojnë urdhrin e Poroshenkos, ose Poroshenko vet po gënjen. Gubarev, i cili veten e quan guvernator të Republikës Popullore të Donjeckut, ka thënë se nuk ka armpushim fare. Shërbimi Ukrainas i mbrojtjes së kufirit ka thënë të shtunën se separatistët prorusi kanë sulmuar dy postbloqe dhe një bazë ushtarake në të njëjtën zonë. Kjo agjenci shtetërore ukrainase ka thënë se nën troje të kufirit janë plagosur gjatë sulmit që është kryer natën. Ndërkohë, Kanada ka njoftuar se ka vendosur sanksione ekonomike dhe ndalim udhëtimi për 11 rus dhe ukrainas, si dhe ndaj kompanisë së naftës së Krimes, Feodosia Enterprise, duke thënë se ata ndihmojnë shkeljen e sovranitetit të Ukrainës. Bashkimi Evropian tashmë ka vendosur sanksionin dhe kompanisë së njëjtë të Krimes, që në muajin mars është aneksuar nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryengritësit Suni, pjesë të shtetit islamik të Irakut dhe Levante, kanë marrë edhe tri qytetet të tjera në kontrol në krahinën veriore të Irakut Anbar. Lajmi është publikuar nga Reuters duke mbështetur në deklarimet të dëshmitarëve dhe burimeve të sigurisë. Trupat ushtarake janë tërhequr nga Rava, Ana dhe qyteti Rudba në mëngjesin e së dielës, ndërsa militantët i kanë tash në kontroll të plot këto tri qytete, raporton Reuters. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei ka shprehur kundërshtimin e tij të fortë ndaj një intervenimi amerikan në Irak. Lideri iranian, që ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet e shtetit, ka shtuar se Washingtoni ka për qëllim që të mbajë Irakun në kontroll dhe të vendosë lider kukulla në pushtet. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shkuar në Egjipt në një vizitë të paparlamentuar për të takuar me presidentin e ri egjiptian Abdel Fattah al-Sisi. Kerry, gjatë takimit me presidentin egjiptian, do diskutoj situatën politike në Egjipt dhe konfliktin në Irak e Siri. Ndërkohë, raportet që citojnë zyrtar anonim amerikan në Washington konfirmojnë se SBA do zhbllokojë ndihmën prej 572 milion dollarëve për Egjiptin. Një 15 vjeçare ka humbur jetën ndërsa babai i tij është plagosur rënë gjatë një shpërthimi që ka ndodhur në afërsitë një automjeti në kufirin Izrael-Siri, në pjesën që kontrollohet nga Izraeli. Ushtria izraelite ka përshkruar incidentin si një sulm ndërkombëtar dhe ka shtuar se tanket izraelite kanë hapur zjarr në drejtim të pikave siriane të kontrollit si përgjigje ndaj sulmit. Nuk është ende e qartë nëse ka viktima në anën siriane të kufirit. Për herë të parë pas gati 20 vjetësh, Holanda do të luajë pa pasur në ekip të saj një lojtar mbi emrin të cilit nuk fillon me van. Kjo do të ndodhë nesër në ndeshjen Holanda-Kili, pasi kapiteni kombëtarës holandeze Robin van Persie është pezulluar. Hera fundit kur kjo ka ndodhur ka qenë vitin 1996 në ndeshjen miqësore në mes të Holandës dhe Kinës. Ndeshjet e sotme në kuadër të Kupës së Botës janë Rusia-Belgjika, Korea Jugore-Algjeria dhe në mesnat përballen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Portugalin. Tekstet e këngëve të Bob Dylanit, Like a Rolling Stone dhe këngës tjetër, A Hard's Rain, Gonna Fall, pritet të jenë shitja më e madhe në shtëpinë aukcioneve Sotheby javën e ardhshme. Gjatë këtij aukcioni pritet të shiten edhe reliket të Beatles, Rolling Stones dhe Elvis Presley. Teksti i Like a Rolling Stone raportohet se mund të shitet deri për 2 milion dollar, ndërsa teksti i këngës A Hard Rain vlerësohet në mes shumës 400.000 deri në 600.000 dollar. Like a Rolling Stone konsiderohet si kënga me ndikimin më të madh në muzikën e pas luftrave. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision. Pas pak minutash, të plot emisionin mund ta dëgjoni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera me foto, video, audio dhe tekst. Deri në takimet e radhës, bashkë miru dëgjofshim.